O'sh markazidagi majrimtol mahallasi iyun oyida sodir etilgan qirg'inda eng ko'p zarar ko'rgan joylardan biri. Bu yerda uylar yondirilgan, o'nlab odamlar o'ldirilgan. Majrimtollik Avaz Isroilovning aytishicha, shu kunlarda mahalla ahli yana bir fojia, uylaridan ajralish arafasida turibdi. Avaz Isroilov o'sh shahar bosh plani asosida mahalla ichidan avtotrassa o'tkazilishi munosabati bilan bu yerda kamida 90 xonadon buzilish arafasida turganini aytadi.
Noqonuniy qurgansan deyapti. Bu noqonuniy qurilmagan, bu planda chertojlarda, to'xtamlarida o'zi 95-yil chiqargan to'xtamda hamma yo'q bor. Haligi bular eski yildagi 75-yilda to'xtamda olib, mashini buzasan, suzasan deyapti. Biz hali uylarni buzib solganimizda 95-yil yangi to'xtam bilan solganmizda hammamiz uydi mahalladagilar.
Dedi Avaz Isroilov. Majrimtollik Xayrullo Arziyevning uyi ham avtotrassa qurilishi munosabati bilan buzilishi mumkin. Uning hisobiga ko'ra, mahalladagi 152 ta uy o'rni avtoyo'lga bo'shatib berilishi kerak.
Shunda 152 ta uy ketyaptida. Yo'lni u chekasidan olyapti, bu chekasidan olyapti. Yo'lni u chekasidan 2 metr nariga tomon olingan bo'lsa, yo'lni bu chekasidan 8 metr olinyapti. Qo'shilyaptida yo'lga.
Demak, shunday qilib sizlarni uyinglar birato'la buzilyaptimi yo torayyaptimi?
Albatta torayadi. Hozir menga o'tgan safar keltirib 2 metr degan edi. 2 metr buzinglar deydi. Endi hozir kelib aytasizki 5 metr dedi, ichkariga kirasan deydi. Ichkariga kiradigan bo'lsam u yerda planovoy uyim bor. Men yashaydigan joyim yo'q.
Ya'ni hozir siz necha sotix uyda yashaysiz?
Mashina nima qilishimizda 5 ta xo'jalik bor endi. O'zi 3.5 sotix.
Demak, 3.5 sotix joy, shundan 5 metr olsa sizga necha sotix qoladi?
5 ta. Endi yarimini hisobda, yarimini olib qo'ygan bo'ladi, 1.5 sotix qoladi.
Ya'ni 5 ta xo'jalikka 1.5 sotix qoladi.
5 ta xo'jalikka 1.5 sotix.
Mahalla ahlining aytishicha, ularga buziladigan hovlilar yoki hovlining avtoyo'lga qo'shib yuboriladigan qismi uchun tovon puli to'lash haqida ham gap bo'lmagan. Buning ustiga hovlining bir qismi buzilishi oqibatida tor xonadonga siqilib qoladigan oilalarga boshqa joydan boshpana berilishi ham dargumon.
Yo'q, u to'g'risida bir inson kelib, "Mayinaqa, senga kompensatsiya beramiz, ana qilamiz, mana qilamiz" degan yo'q, bizga kelib turiblar. Shunday aytyaptiki, 3 kunda ichida buzsang buzding deydi, men hukumat tomonidan odam olib kelaman buzdirgani. Shu ishchilarni haqini to'laysan. Sen noqonuniy qurib olgansan.
Dedi Xayrullo Arziyev. Majrimtolliklarning aytishlaricha, ular bu borada yordam so'rab BMTning O'shdagi vakolatxonasiga murojaat qilishgan. Bu yerda yuristlar mahalla nomidan shahar prokuraturasiga ariza yozishga ko'maklashganlar. Ayni paytda shahar vitse-meri Talay Sobirov Majrimtol mahallasiga kelgan va buzilish jarayonini vaqtincha to'xtatib qo'ygan. O'sh vitse-meri Talay Sobirov bu borada Ozodlik radiosiga mana bularni aytdi.
Qanday ma'lumot turamiz? Birinchidan 90 kvartira emas, al yerda всего попадает под снос 30 квартира, 30 uy deganim.
Bu ma'lumot noto'g'ri. Birinchidan bu mahallada 90 ta emas, 30 ta xonadon buzilishi mumkin. Bu uylar ham to'laligicha emas, bir qismi buziladi, ya'ni uyning bir qismi yo'lga qo'shiladi. Lekin kecha biz bu yerda texnik kengash o'tkazdik va ayni paytda loyihaga o'zgartirish kiritish fikriga kelmoqdamiz. Mahalla aholisining o'zi yo'lni qayerdan o'tkazsak, o'zlariga ham, shaharga ham ziyon yetmaslik borasida takliflarni kiritishdi. Bu holatda uylar buzilmay qolaveradi. Biz mahalla ahli bilan maslahatlashib ish tutayapmiz, dedi O'sh shahar vitse-meri Talay Sobirov. O'shning boshqa mahallalarida ham Majrimtoldagi kabi muammolar paydo bo'lishi mumkinmi? Agar shunday muammo paydo bo'lsa, u qanday yechiladi? Bu savol bilan O'shni va Jalolobodni qayta qurish davlat direksiyasiga murojaat qildik.
Нет, если так кто-то говорит, это однозначно тот человек, который заинтересован в эскалации конфликта.
Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Agar kimdir shunday desa, demak u odam nizoning davom etishidan manfaatdor shaxs bo'ladi. Davlat direksiyasining siyosati hech kimni o'zi yashab turgan joyidan ko'chishga majburlamaslikdir. Davlat direksiyasi faqat vaziyatni barqarorlashtirishga, aholini uy bilan ta'minlashga qaratilgan siyosat olib boradi. Bizning nomimizdan birovning uyini buzmoqchi bo'lgan shaxslar esa, avvalroq aytganimday, vaziyatni yana beqarorlashuvidan manfaatdor odam bo'ladi, dedi O'shni va Jalolobodni qayta qurish davlat direksiyasi rasmiysi Melis Erjigitov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.